Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Mai multe precizări de la Ministerul Învățământului despre încheierea anului de studii. Despre situația din Corjova, un interviu în exclusivitate cu primarul Sergiu Oprea. Printre țările care relaxează măsurile antipandemie se numără și Bulgaria și, ca în fiecare seară de luni, o nouă ediție a Dicționarului de Sunete Rare. Începem cu știrile, cu Mircea Țicudea.
Bună seara! În Republica Moldova s-au înregistrat în ultimele 24 de ore 127 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, aducând bilanțul total de la începutul epidemiei la 4.248. Cifrele au fost comunicate presei de ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu. Numărul deceselor provocate de COVID-19 a ajuns astăzi la 132. Curtea Constituțională a anunțat astăzi că a sesizat Procuratura Generală în legătură cu declarațiile din presă ale unor figuri publice și cu presupusele filaje și intimidări la adresa unor judecători ai curții. Săptămâna trecută, președinta CC, Domnica Manolă, a spus că va sesiza procurorii după ce a aflat din presă că 4 judecători de la Curtea Constituțională ar fi filați și intimidați. Partidul Platforma Demnitate și Adevăr a cerut audierea în Parlament a Ministrului Agriculturii în legătură cu seceta, despre care formațiunea de opoziție spune că deja a compromis anumite recolte. În demers se arată că precipitațiile abundente căzute neuniform nu mai pot salva grâul și orzul de toamnă și că mulți fermieri nu vor recolta nici măcar cantitățile necesare pentru semănatul de toamnă. Ministrul Educației a spus că absențele de la cursurile ținute online nu sunt motiv de nepromovare a anului școlar. Toți elevii vor fi promovați în următorul an de studii, a asigurat astăzi Igor Șarov la o conferință de presă despre finalizarea anului școlar. Ministrul a anunțat cu același prilej că studiile se încheie la 29 mai și că nu va avea loc nicio festivitate sau careu de ultim sunet. Uniunea Europeană spune că liderii mondiali au promis donații de 8 miliarde de dolari pentru combaterea pandemiei de coronavirus, în primul rând pentru producerea unui vaccin. Suma a fost anunțată de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la capătul unei teleconferințe online ținută astăzi după amiază. În numai câteva ore am promis împreună 7,4 miliarde de euro, adică 8,7 miliarde de dolari pentru vaccin, diagnosticare și tratament, a spus von der Leyen. La teleconferința de strângere de fonduri au participat cam 40 de guverne naționale și multe fundații de caritate din lumea întreagă, inclusiv din Statele Unite. Însă a absentat în mod notabil Guvernul Statelor Unite, care de altfel se află și angrenat într-o dispută cu Organizația Mondială a Sănătății.
Au fost știrile orei 21 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Anul de studii se va încheia în acest an la 29 mai. Până atunci, lecțiile vor continua online, a anunțat ministrul educației Igor Șarov. Tezele trimestriale nu se vor susține, iar mediile școlare vor fi încheiate cu minim 2 note. Toți elevii vor fi promovați în următorul an de studii, indiferent de mediile acumulate și de eventuale absențe pe durata învățământului de la distanță. Marea necunoscută rămâne deocamdată desfășurarea examenelor de bacalaureat, relatează Ala Ceapai.
O decizie definitivă privind desfășurarea examenelor de bacalaureat va fi anunțată la 15 mai, când ar urma să se încheie starea de urgență, a afirmat ministrul educației Igor Șarov. Sunt analizate mai multe opțiuni, inclusiv modalitățile pe care au de gând să le aplice state europene la desfășurarea examenelor de absolvire, dar și de admitere în universități, a mai precizat ministrul.
Ministerul este extrem de responsabil și va adopta cea mai corectă decizie, astfel ca și în acest an dificil copiii să poată absolvi liceul cu demnitate și să aibă o diplomă recunoscută internațional. Să-și poată alege liber și echitabil următorul loc de studii în țară sau peste hotare.
Anterior, ministrul educației a exclus opțiunea desfășurării online a examenilor de BAC, invocând lipsa de pregătire tehnică și multiple riscuri de fraudare a probelor. Una din soluții ar putea fi desfășurarea examenilor de BAC mult mai târziu decât perioada tradițională din luna iunie, deplasându-se apoi termenele de înmatriculare în universități. În mediul online au fost lansate mai multe petiții semnate de mii de persoane în care se cere anul anularea examenelor de BAC. Cea mai populară petiție, susținută de peste 12.000 de persoane, optează pentru preluarea exemplului Olandei, cel de a anula BAC-ul și de a valida diplomele de studii în baza notelor obținute în cei 3 ani de liceu. Valeria Ciolac este elevă în clasa a 12-a la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Bălți. Ea spune că a realizat un sondaj printre absolvenți și marea majoritate dintre ei optează pentru anularea bacalaureatului. Valeria Ciolac este însă de o altă părere.
Pandemia creează probleme la nivel de execuție, dar nu neapărat schimbă necesitatea desfășurării examenului de bacalaureat. Cred că bacalaureatul trebuie susținut de către toți elevii. Ideea ca doar elevii care vor să plece la studii peste hotare să susțină BAC-ul, iar cei care rămân în țară nu, mi se pare una neechitabilă și care devalorizează sensul examenului în sine. De asemenea, nu sunt de acord nici cu petiția care circulă în mediul online, care cere echivalarea notei medii de liceu cu nota de BAC, pentru că, deși sună bine, ea nu ia în calcul neomogenitatea învățământului moldovenesc și vorbesc aici inclusiv de clivajul rural-urban și nici nu echivalează eforturile.
Modul de desfășurare a examenelor de bacalaureat nu este singura necunoscută a anului de studii care se încheie curând. Nu e limpede deocamdată cum se va desfășura admiterea în universitate. Soluțiile ar urma să fie identificate de instituțiile de învățământ superior care se bucură de autonomie în procesul de gestionare a procesului de studii, a precizat ministrul Igor Șarov, dând asigurări că la acest capitol nu vor exista dificultăți. Totodată, ministrul a recomandat universităților să desfășoare examenele și susținerea tezelor de licență în regim online. La celelalte trepte de învățământ, toate examenele, tezele și evaluările au fost anulate. Absolvenții clasei a noua, care intenționează să-și continue studiile în România sau alte state, o vor putea face chiar dacă nu au susținut examenele, a precizat ministrul Șarov. Acești elevi vor obține, ca și în anii precedenți, certificate de studii gimnaziale. Lecțiile la distanță vor continua până pe 29 mai. Toți elevii vor fi promovați în noul an de studii. Chiar și cei care nu au participat, motivat sau nu, la lecțiile de la distanță, vor fi promovați și cei care au acumulat medii sub nota 5, dar pentru acești elevi se va organiza o perioadă suplimentară de recuperare după revenirea la procesul de studii. Deocamdată nu s-a anunțat când au de gând autoritățile să redeschidă grădinițele. În schimb, se știe că înscrierea în clasa 1 va începe la 21 mai. Cererile vor putea fi depuse și online, iar prezentarea certificatului medical nu va fi obligatorie. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Sergiu Oprea este primarul care a câștigat al treilea mandat în statul Corjova, fiind reprezentant al autorităților Moldovei. Comuna se află în imediată apropiere a orașului Dubăsari, în stânga Nistrului, și este controlat de facto de autoritățile separatiste de la Tiraspol. Primarul spune că localnicii nu cred în succesul politicii de soluționare a conflictului transnistrean. Cu primarul din Corjova a stat de vorbă Valentina Ursu.
Problemele le hotărâm singur, că noi suntem izolați. Dacă Cucieri Malavata trece la BAC, noi în deopt nu avem nișire nici la Cucieri, nici la în partea aceea, la Crivleni, la Chișinău. Deci, între acestea, toate problemele care sunt, ele sunt locale. Și noi singuri nu putem să le hotărâm că ne controlează Transnistria. Și ei hotărăsc cum noi trăim. Îndeopt, noi nu știm cine noi suntem în ziua de azi. De atâta că din 92 până în ziua de azi, suntem lăsați de noi uitateți. Îndeopt, eu nu știu dacă în Parlament știe cineva, unde e satul Corjova, raionul de Băsări. Nu satul, dar e comuna din două sate, comuna Corju. Pe cât eu dam să nouă an primar, nici un deputat la parlament nu a fost la noi în comună. Înseamnă că de unii poate ști problemele noastre. Au fost multe demersuri adresate și la Biroul Integrării, și la Ministerul Sănătății, și la Parlament, și la Guvern. Pe care noi nici nu am primit răspunsuri, dar pe care am primit răspunsuri pozitive nici unul.
În general, aici la Corșova e putere dublă, sau cum să înțelegem? Că există administrația locală care e în jurisdicția Republicii Moldova și există administrația locală care se subordonează administrației de la Tiraspol.
E dublă. Noi îndeplinim funcțiile noastre ca administrația locală primăriei Comunii Corjova, dacă atare, oamenii noștri din sat, ei trăiesc sub legile Transnistriei. Când la noi nici polițist nu poate să fie, el vine numai în civil. Și noi activăm pe teritoriu casă de bătrâni, primăria noastră, nu putem nici să avem primării în sat. Și la noi multe probleme și cu sănătatea, că ambulatoria numai la Cucieri și e prea încărcată, ei au fost făcute pentru platouista și amai în timpul din pandemie, oamenii nici nu poate să ajucă la medic de familie, să primească o lecuire, medicamente și așa mai departe.
Dar majoritatea sătenilor au cetățenia Republicii Moldova și cetățenia Transnistriei?
Mai tăți au cetățenia Republicii Moldovei. Dar ieșind de situație, că noi trăim în zona care controlează Transnistria, ei sunt nevoiți să aibă și cetățenia Transnistriei, că casa nu pot să pui la evidență, automobilul cu numărul moldovenesc, plătești vineta, pe care noi am ridicat multe întrebări și până ziua de azi noi plătim, iar că la mine singurul mașina cu numărul moldovenesc, eu plătesc în an la 100 ceva de euro pe vinetă, că eu cetățean spui și Moldovei și am automobil cu numărul moldovenesc. De atâta, fără cetățenia transnistriană, el nu poate să aibă nici automobilul cu numărul lor, nici casă cu documente.
Domn primar, dar negociatorii, în formatul 5+2, ei spun că prioritar au nevoile cetățenilor și le soluționează pas cu pas.
Eu nu știu, eu văd că 30 de ani nu a ajuns la nimic și mie ne pare că încă o 30 și nu o să hotărască nimic. Eu spun, pe noi ne-au uitat, ne-au vândut, ne-au lepădat. Când se ridică întrebarea și legată de Comunul Corșova, nimeni nu vrea să gândească de oameni ăștia. Ei sunt ca atare, 4.000 ceva, dar de fapt sunt 10.000 de oameni cetățeni spre Moldovei, care au rămas pe teritoriul Transnistriei. Și nimeni nu a zis ceva din țară că se apere pe dânși. Trebuie atunci, în 92, să gândească atent când a început lucrul ăsta și nimeni pe în ziua de azi nu a dus răspundere. Eu înțeleg că în ziua de azi foarte greu la conducerea țării ceva se schimbe repede, urgent. Dar e, trebuie atunci politica și bă gândită în 92, că dacă știe nu poate să facă nimic, cum spun rușii, своих не бросают. Pe noi ne-au lepădat, ne-au uitat satul nostru e uitat de țară. Și până nu se aduce minte țara, că este Comuna Corșova cu cetățenii spuși Moldovei, tot așa se margă înainte.
A fost părerea lui Sergiu Oprea, primarul din Corșova, în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare de la Washington despre teoriile legate de proveniența pandemiei SARS-CoV-19 și una de la Sofia despre relaxarea măsurilor antipandemie. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Continuă să circule teorii cu privire la originea coronavirusului, dacă provine dintr-o piață alimentară din Wuhan, China, sau din laboratoarele aflate în aceeași regiune. Printre cei care au intrat în aceste dispute se află și secretarul de stat american Mike Pompeo și președintele american Donald Trump. De la Washington relatează Valeriu Sela.
Secretarul de stat Mike Pompeo a declarat ieri că ar exista dovezi, citez, enorme în sprijinul teoriei că coronavirus își are originea în laboratoare din Wuhan, China, și nu în piața alimentară din apropiere. Biroul pentru informații al Statelor Unite anunțase joi că investigează dacă la origine se află piața în care se vindeau animale sălbatice în condiții de igienă deplorabile sau un accident într-un laborator din Wuhan. Pompeo a spus că nu are niciun motiv să pună la îndoială constatările comunității de informații, care consideră că virusul nu este o creație umană de laborator, rezultatul unei inginerii genetice. Președintele Trump a spus și el săptămâna trecută că dispune de dovezi care îl îndreptățesc să aibă încredere în teoria că virusul își are originea într-un laborator, dar nu a oferit alte amănunte. Pompeo a spus, citez, de la bun început am susținut că virusul își are originea la Wuhan în China și am fost criticați pentru asta, dar cred că întreaga lume vede acum. Să ne amintim că China are o istorie întreagă de a infecta lumea și de a menține laboratoare care sunt sub standardele de siguranță. Nu este prima dată când lumea este expusă la virusuri ca rezultat al problemelor dintr-un laborator din China, a spus Pompeo. Există două teorii cu privire la originele virusului, care îl leagă de laboratorul institutului care se ocupă la Wuhan cu cercetarea virusilor sau altui laborator din regiune. Prima, contrazisă de serviciile de informații americane, este că coronavirus a fost creat ca parte a unui program de arme biologice de la institut. Specialiști consideră această teorie foarte puțin probabilă. A doua teorie, care pare să fie ceea ce Trump și Pompeo susțin, este că ar fi fost vorba de un accident de laborator care a dus la infectarea unui salariat care, la rândul său, a contaminat alte persoane fără să știe cum o face. Este o teorie plauzibilă, dar nu există dovezi clare ca să o confirme. Teoria acceptată până acum și legată de piața alimentară prezenta problema că primele cazuri cunoscute nu par să fi fost în contact cu respectiva piață. Există două laboratoare în Wuhan care pot să fi fost la origine, unul al institutului și un altul al Centrului pentru Controlul Îmbolnăvirilor, care se află în apropierea pieței și colectează pentru cercetare coronavirus. În 2018, Washington Post a scris despre problemele de siguranță de la laboratoarele din Wuhan, pe baza unui raport al ambasadei americane, dar același cotidian arată acum că nu există dovezi clare din care se rezulte că virusul provine de la laboratoare. Dar sunt și experți care pun la îndoială teoria accidentului, mai ales că alte versiuni susțin că virusul nu și-ar avea originea la Wuhan, ci în altă parte, în China, și mai timpuriu decât sfârșitul lui decembrie. Fapt este că aceste teorii, încă nedovedite, sunt în centrul unei dispute geopolitice, care nu și-are locul într-o perioadă în care comunitatea internațională are nevoie de unitate în lupta împotriva virusului. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
În Bulgaria, măsurile se relaxează. Se are în vedere redeschiderea localurilor, numai în aer liber, liberalizarea circulației automobilelor, renunțarea la punctele de control, reluarea cursurilor de șofere a sporturilor individuale, precum tenisul și înotul. Mai multe de la Peciu Petkov.
Ministrul Anghelkova a adresat un apel bulgarilor să aleagă în această vară Marea Neagră pentru a ajuta turismul național în perioada de criză. Planul de slăbire a măsurilor antiepidemice în turism va fi prezentat în curând patronatului. Au fost elaborate mai multe scenarii care așteaptă aprobarea Ministerului Sănătății și statului major anticriza. Restaurantele în stațiunile pe litoral vor putea funcționa inițial numai cu suprafețele deschise și distanță mai mare între mese. Vor putea fi deschise încă în luna mai casele de oaspeți la munte și mare, care de obicei găzduiesc membrii unei singure familii. Umbrelele pe plajă vor fi puse la o distanță mai mare. Se pregătește un program de distribuire de etichete gratuite familiilor pentru stațiunile pe mare și munte. Turiștii străini vor completa o declarație cu informații despre mașină cu care vor călători, rută și starea sănătății. Au fost elaborate recomandări pentru măsurile de carantină în locurile de cazare. În afară de bulgari sunt așteptați turiști din țările vecine. Pe primul loc, anul trecut, s-au aflat turiștii români, pentru care Bulgaria este o destinație ieftină și atrăgătoare. Anghelkova a cerut renunțarea la vize turistice pentru cetățenii fostelor Republici Sovietice și Turciei. Nu este încă clar când va putea începe sezonul de vară. Mulți hotelieri se pregătesc pentru scăderea drastică a numărului de turiști străini. Scenariul pesimist prevede scăderea veniturilor cu 50% față de anul trecut. La ieșire din criză va contribui finanțarea din fondurile europene. Va putea scădea însă din motive economice și numărul de turiști bulgari. Mulți nu vor avea zile de concediu după ce în perioada carantinei și-au folosit concediul plătit pentru a nu intra în șomaj. O parte se vor îndrepta spre Grecia, unde epidemia se află sub control și există șanse pentru un sezon normal. De acolo au început să vină oferte mai ieftine, chiar de cele practicate în Bulgaria. De menționat că anul trecut, din totalul de 1 miliard de euro cheltuieli turistice ale bulgarilor, mai puțin de jumătate au fost făcute în țară. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Despre cele mai importante articole din presa din România, unde măsurile antipandemie se vor diminua din 15 mai, aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Iulian Chifu se oprește în articolul de pe blogurile Adevărul la cazul lui Vladimir Putin, a cărui cotă de popularitate a scăzut dramatic în toate sondajele. Și nu era neapărat reacția așteptată acum. Politologii spun că, în criză, există o etapă a ralierii în jurul steagului, adică în jurul liderului, și, în orice caz, nimeni nu schimbă liderul pe timp de criză. Liderul sau partidul plătesc însă negreșit la final. Cităm, chiar dacă gestionează bine o criză sau câștigă un război, decidenții care trec o țară printr-o criză cu multiple victime pierd următoarele alegeri. Am încheiat citatul. Cazul lui Putin uimește și prin faptul că s-a dovedit în acest context pur și simplu necompetitiv, spune Chifu. Nivelul la care a scăzut în sondaje arată că a apărut, cităm din nou, o respingere substanțială la nivel popular, o emoție majoră acumulată. Am încheiat citatul. Profesorul de studii diplomatice la Universitatea Oxford și director al unui grup de cercetări diplomatice, Corneliu Bjola, îi acordă un interviu Magdei Jităreanu pentru ziare.com. El răspunde la întrebarea ce tip de lider va fi considerat legitim, cel liberal, cel populist sau, așa cum arată lucrurile, cel autoritar. Pornește de la cele două categorii stabilite de Max Weber, liderul de vocație și liderul șarlatan. Cel din tâi face totul cu pasiune spre binele comunității care l-a ales și evită radicalismele necugetate. Liderul șarlatan este exact opusul, nu face nimic temeinic, e obsedat numai de sine și de imaginea sa, aici cităm, și e dominat de o patima inconștienție dusă la absurd, am încheiat citatul. Exemple ar fi pentru ultima categorie Donald Trump, Boris Johnson, Vladimir Putin, Jair Bolsonaro sau, în plan intern, Dragnea, Dăncilă, Firea. Nu se îndoiește de dezastrul care ar fi fost dacă în România s-ar mai fi aflat la putere Dragnea și Dăncilă și este convins că societatea a devenit acum mai exigentă. Cităm, cei care votează de aici încolo lideri populiști trebuie să fie perfect conștienți că la un moment de criză o astfel de decizie îi poate costa scump, inclusiv viața, am încheiat citatul. O mare problemă are însă, în opinia invitatului Magdei Jităreanu, președintele Klaus Iohannis. Acesta, cităm, a preluat în 2014 un stat de drept funcțional, stat care în perioada 2016-2019 a fost gradual eviscerat. Eșafodajul democratic a rămas în picioare, deși rezemat neglijent de gard. Dar conținutul, legile și instituțiile legate de justiție, a fost înlocuit cu rumeguș cleptocratic, am încheiat citatul. E greu de spus, arată invitatul, dacă Iohannis va reuși să corecteze aceste complicate probleme. În revista 22, Andreea Pora trage linie și scrie că liberalii aflați la putere s-au descurcat cum au putut, mai degrabă bine în teribila criză provocată de pandemie. Sigur, testări puține, lipsa măștilor și a materialelor de protecție, dar asemenea lipsuri au resimțit toate țările afectate. PNL a avut de gestionat însă și o vistierie pustiită de anterioara guvernare social-democrată, prin măririle de pensii și salarii, prin incompetența și clientelismul lăsate la cârma majorității instituțiilor din domeniul sanitar. Toate aceste circumstanțe atenuante pentru PNL nu vor conta însă. Partidul Național Liberal a scăzut în sondaje 14% în 3 luni, previzibil. Nu la fel de previzibil este însă că PSD-iștii nu au crescut mai deloc. Semn că, o cităm pe Andreea Pora, totuși, printre efectele coronavirusului, nu se numără amnezia. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum Lucian Ștefănescu și o nouă pagină a dicționarului său de sunete rare.
Joi 30 aprilie 2020, poate nu întâmplător chiar de Ziua Mondială a Jazzului, a încetat din viață la Paris Tony Allen, cel despre care Brian Eno a spus că e unul din cei mai mari muzicieni ai secolului 20 și de fapt ai secolului 21 și pe care Flea, basistul de la Red Hot Chili Peppers, l-a numit unul din cei mai mari bateriști care au călcat vreodată pe acest pământ. Tony Allen s-a născut în 1940 la Lagos, Nigeria. A învățat să bate la tobe când avea 18 ani, ascultându-i atent pe doi mari bateriști de jazz americani, Art Blakey și Max Roach. A inventat apoi, împreună cu saxofonistul nigerian Fela Kuti, cu care a început să cânte în 1964, ceea ce se numește Afrobeat, un gen muzical ce combină muzicile tradiționale Fuji și Yoruba din vestul Africii cu funk-ul și jazzul american. A lansat peste 30 de albume împreună cu Fela Kuti și trupa lui Africa 70. În 1979 se desparte de acest grup și se relatează că Fela Kuti a avut nevoie de 4 bateriști ca să umple locul lăsat gol de Allen, despre care s-a spus că era capabil să bată 4 ritmuri diferite cu fiecare din membrele sale. A urmat apoi o lungă carieră solo în care Tony Allen a cântat cu o mulțime de artiști, între care Damon Albarn de la Blur și Gorillaz, Flea de la Red Hot Chili Peppers, Hugh Masakela, Jeff Mills și Moritz von Oswald, influențând aproape fiecare gen de muzică modernă de pe fiecare continent, de la funk, jazz, reggae, pop și indie până la muzica electronică, în special acea formă oarecum de cameră a techno-ului numită Minimal Techno. Dați click pe linkul cu Moritz von Oswald ca să auziți cum sună asta. Noi ascultăm acum Coconut Jam de pe albumul Rejoice, lansat de Tony Allen împreună cu trompetistul Hugh Masakela în 20 martie 2020, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol, ea va fi urmată de piesele Agbada, Bugu și Never de pe același album. Tot acolo veți găsi o secvență video din concertul pe care Tony Allen și trupa Amp Fiddler l-au dat în 26 septembrie 2012 la Düsseldorf. Căutați așadar dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
A fost Lucian Ștefănescu și dicționarul de sunete rare.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sănătateinfo.md.
Astăzi 127 de persoane sunt confirmate pozitive la COVID-19 după procesarea 696 de teste. Toate cazurile sunt cu transmitere locală. Dintre cele 127 de cazuri, 11 sunt înregistrate în secția neurologie al Spitalului Clinic Municipal Sfânta Treime. Numărul celor infectați a ajuns la 4.248, dintre care 2.693 sunt active. Alte 1.423 de persoane s-au însănătoșit și 128 au decedat. Potrivit ministrei Sănătății Viorica Dumbrăveanu, de mâine Spitalul Ștefan Vodă își reia activitatea, după ce astăzi specialiștii ANSP și OMS au efectuat treptat instruirea personalului medical. Aici secțiile vor fi deschise treptat, începând cu secția chirurgie, secția boli infecțioase, dar și pediatrie. Mai mulți medici din diverse spitale din Rusia au început să vorbească deschis despre gravele probleme de management și financiare din spitalele în care lucrează și care sunt implicate în tratamentul pacienților cu COVID-19. Unii doctori povestesc situații dramatice, greu de crezut pentru un om din afara sistemului. Problema a fost de la început, pentru că primele teste veneau în 7 zile, acum vin în 3 zile, dar oricum, în 3 zile toți devin contaminați și cei care inițial nu aveau COVID. Așa că, în realitate, nimeni nu plecau nicăieri, toți rămâneau în aceste staționare. Era pur și simplu strașnic, povestește chirurgul Alexandru Vaniucov.
Cu recomandările din presa din Moldova, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe rețelele de socializare, Facebook, Atna Klasniki, Instagram și YouTube.
Aici Radio Europa Liberă.